program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Na početku vijesti dana. U Evropskoj uniji nema mjesta za one koji poriču genocid u Srebrenici, poručili su iz ovog bloka. Portparol Unije Peter Stano naglasio je da Brisel neće tolerisati nikog ko osporava ovu činjenicu. Evropska unija neće tolerisati ni jednu od svojih članica, partnera i bilo koga ko pokušava da negira genocid, relativizuje genocid ili pokušava da veliča ratne zločince. I to je nešto što prenosimo zemljama i partnerima koji žele da postanu dio Evrope, dio Evropske unije, rekao je portparol. Komesar Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je u Beogradu da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo treba da uskladi spoljnu politiku sa evropskom, unaprijedi demokratiju i vladavinu prava. Nada se da bi Srbija i zemlje regiona mogle da budu u Evropskoj uniji do kraja mandata nove Evropske komisije ukoliko sprovedu obavezne reforme. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila je Srbiju da pomaže Rusiji kako bi, prema njenim riječima, skrenula pažnju sa rata koji je Moskva započela 22. godine protiv Ukrajine i otvorila novi front, kako je rekla, protiv Zapada. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je utorak u Kijevu da novi paket oružja za Ukrajinu već stiže. Blinken je na sastanku sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tokom nenajavljene posjete Kijevu rekao da će stići još oružja i da će to napraviti razliku. Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Jack Sullivan izjavio je u ponedjeljak da administracija predsjednika Joea Bidena ne doživljava izraelska ubistva Palestinaca u Gazi u ratu protiv Hamasa kao genocid. U razgovoru sa novinarima u Bijeloj kući Sullivan je izjavio da Sjedinjene Države žele da Hamas bude poražen, da su Palestinci zatečeni usred rata u paklu i da bi velika izraelska vojna operacija u Rafi bila greška, prenosi Glas Amerike. U današnjoj emisiji poslušajte. Ukoliko vlada Crne Gore bude glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, čemu se protive prosrpske partije u vlasti, da li je moguć pad vlade? Docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović.
Po mom mišljenju, koliko su opcije otvorene za pad vlade, toliko je moguće da gospodin Spajić promijeni svoje ranije iskazane stavove, pa čak i ovu odluku oko podržavanja rezolucije, bez obzira na usvojene amandmane, samo da bi se nekako prilagodio uslovima koje će indiktirati gospodin Mandić i njegove partijske kolege.
Šta od saradnje srpskih i kineskih medija dogovorene tokom posjete predsjednika Kine Beogradu očekuje novinarka Tamara Skroza.
Šta srpski mediji imaju da ponude kineskim, to mi baš nije najjasnije. A kada je u pitanju ovaj drugi smer, šta kineski imaju da ponude srpskim, pa mislim da se to prosto odgovor sam nameće, imaju da ponude recept za dalje napredak od nule iste Reportere bez granica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glasanje Crne Gore za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici i dalje je upitno. Iako je premijer Milojko Spajić ranije najavio podršku tom dokumentu, zbog protivljenja prosrpskih i proruskih partija iz parlamentarne većine u Crnoj Gori, koje tvrde da se rezolucijom Srbi označavaju kao genocidan narod, Ministarstvo vanjskih poslova je 13. maja uputilo dva amandmana na tekst rezolucije. Slušamo Jasnu Vukićević.
U amandmanima koje je vlada Crne Gore uputila na tekst rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici navodi se da je krivica za genocid individualna, da se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, vjerskoj ili drugoj skupini, dok se drugi amandman tiče nepovredivosti Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH. Radio Slobodna Evropa iz ministarstva nije odgovoreno da li će u slučaju odbijanja tih amandmana Crna Gora glasati za rezoluciju. A tom glasanju se protive prosrpske vladajuće partije, Demokratska narodna partija, Nova srpska demokratija i SNP. Ako oni uskrate podršku vladi, premijer Milojko Spajić bi mogao nastaviti mandat jedino uz podršku opozicije. Ukoliko vlada podrži rezoluciju, kao što je to i najavio premijer Spajić, može li to dovesti do pada vlade? Pitamo docentkinju na Univerzitetu Donja Gorica, Nikoletu Đukanović.
Ja mislim da je apsolutno sve moguće, zato što smo do sada mogli da primijetimo da gospodin Spajić vrlo vješto pravi kompromise, bez obzira koliko oni nekad bili nezdravi i koliko nekad bili suprotno od onoga što je obećao građanima. Dakle, po mom mišljenju, koliko su opcije otvorene za pad vlade, toliko je moguće da gospodin Spajić promijeni svoje ranije iskazane stavove, pa čak i ovu odluku oko podržavanja rezolucije, bez obzira na usvojene amandmane, samo da bi se nekako prilagodio uslovima koje će indiktirati gospodin Mandić i njegove partijske kolege.
Osim dijela vlasti u Crnoj Gori, rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici protive se i zvanične Moskva, Beograd i Banja Luka, navodeći da je uperena protiv srpskog naroda. To je kazao i čelnik SPC u Crnoj Gori, mitropolit Joanike, koji je izjavio i da Crna Gora ne treba da glasa za rezoluciju. Profesoricu Đukanović pitamo da li je u građanskoj državi uobičajeno da crkva daje upute vladi kako da vodi spoljnu politiku.
Pa uobičajeno je kod nas, evo već nekoliko godina, vrlo očigledno, ali u nekako zdravim građanskim demokratskim državama svakako da je to nešto što je pa čak i apsurdno pitanje. Međutim, nažalost, ovdje govorimo o nekom, bukvalno rečeno, predpolitičkom stanju gdje smo jako nevješto i na pogrešan način posložili i institucije i državu i administraciju, upravu i političke i druge društvene aktere, pa nam se ta crkva nekako našla, pa čak i druge države iz regiona predstavljaju važne društvene i političke aktere koji kreiraju prosto našu politiku, pa čak i spoljnu politiku.
Rezoluciju UN-a o Srebrenici su predložile Njemačka i Ruanda, a njome bi se 11. jul proglasio Međunarodnim danom sjećanja na genocidu u Srebrenici. Rezolucijom se također osuđuje i svako poricanje genocida, te pozivaju članice UN-a da čuvaju utvrđene činjenice i spriječe revizionizam. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, snage Vojske Republike Srpske, ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Tokom dvodnevne posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji početkom maja potpisano je oko 30 bilateralnih sporazuma i komercijalnih ugovora, među kojima i 4 iz oblasti medija i informisanja. Kina je pri samom dnu tabele medijskih sloboda i zauzima 172. mjesto od 180 zemalja na listi Reportera bez granica, dok su medijske slobode u Srbiji dostigle najniži nivo od kreiranja svjetskog indeksa slobode medija 2002. odnosno u posljednje 22 godine. Šta će mediji u Srbiji i Kini imati od dogovorene saradnje i šta mogu jedni drugima da ponude, slušamo u prilogu Jovane Krstić.
Život bez slobode govora, društvenih mreža i uz još veću represiju državnog aparata. To je recept koji bi kineski mediji mogli da ponude onima u Srbiji, kaže Tamara Skroza, novinarka i članica Saveta za štampu, a povodom sporazuma koje su pojedini mediji u Srbiji potpisali sa kineskim medijskim kućama 8. maja.
Srpski mediji imaju da ponude kineskim, to mi baš nije najjasnije. A kada je u pitanju ovaj drugi smer, šta kineski imaju da ponude srpskim, pa mislim da se tu prosto odgovor sam nameće, imaju da ponude recept za dalje napredak na listi Reportera bez granica.
Sa kineske strane, potpisnice sporazuma i memoranduma su kineska medijska grupa i novinska agencija Xinhua, koje su u vlasništvu države i direktno kontrolisane od strane vlasti. Iz Srbije dokumente o saradnji potpisale su tri medijske kuće. Javni servis Radio Televizije Srbije, zatim izdavačka kuća Politika, koja je delimično u vlasništvu države, te privatna novinska agencija Tanjug.
Pretpostavljam da se tu formalno pravno išlo na takozvane najveće medije, ali prosto je svako koliko prijele prati medijsku scenu, znao kakvim se medijima radi i kojim se medijima radi. Dakle, radi se o medijima koji su najblaže rečeno bliski vlastima.
Kazala je novinarka Tamara Skroza. Saradnju sa kineskim kolegama je istog dana dogovorilo i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Sporazum je potpisala i informativna služba predsjednika Srbije.
To što je i ova služba medija za medije predsjednika Srbije to potpisao, to me uopšte ne čudi. Oni su sasvim u skladu sa tim duhom koji vlada u kineskim medijima, tako da mislim da su oni tu u prirodnom aranžmanu.
Ocenila je Skroza. Kaže da imajući u vidu da kineski mediji rade u režimu represivnijem nego što je slučaj u Srbiji, nju iz ugla novinarke zabrinjava jačanje saradnje dve zemlje u toj oblasti.
To jednostavno ne može da mi probudi nikakvu veru i nadu u bolje sutra, što bi se reklo, nego može da mi probudi samo neku vrstu tenzije i prosto mogućnosti da postanemo u tom medijskom smislu bliže Kini nego što već jesmo. A bliži smo nego što bih ja inače želela da budemo. Jer Kina nije država koja može da se podiči slobodom govora i medija uopšte.
Javni servis Radio Televizije Srbije je sa kineskom medijskom grupom razmenio sporazum o produbljivanju saradnje. ZRS kažu da sa medijskim kućama iz Kine imaju više potpisanih memoranduma o saradnji još od 2013. godine.
Do sada smo emitovali više od 200 kineskih dokumentaraca o istoriji te zemlje, običajima, kulinarstvu, kulturi, specifičnim zanatima, znamenitostima, svakodnevnom životu ljudi. Glavna tema i ovog sporazuma jesu razmena sadržaja i koprodukcije koje planiramo da uradimo.
Ističu iz RTS-a. Novinarka Tamara Skroza smatra da razmena sadržaja koji se tiču kulture i drugih oblasti nije problematična. Problem je, ocenjuje ona, to što se niti od RTS-a, niti od ostalih medija koji su potpisali sporazume neće moći čuti kakva je zapravo situacija u Kini.
Ako mi samo sad plasiramo slike folklora i prirodnih lepota Kine, mi zapravo ne informišemo građane i građanke Srbije o pravom stanju stvari. Jer pravo stanje stvari jeste da Kinezi i Kineskinje žive u totalnom medijskom informativnom mraku. Oni jesu ekonomska vele sila, jesu svetska sila, sve to stoji, ali oni istovremeno jesu društvo najradikalnije moguće represije.
U izveštaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica Kina je opisana kao najveći zatvor za novinare na svetu sa više od 100 novinara u zatvoru. Iz organizacije navode da tamošnji režim sprovodi kampanju represije protiv novinarstva i prava na informacije širom sveta. Glavni mediji su, kako se navodi u izveštaju, u vlasništvu države i direktno kontrolisani od strane vlasti, dok propagandno odeljenje Kineske komunističke partije svakodnevno šalje uredničke smernice medijima u spisak cenzurisanih tema. U očima kineskog režima, kaže se u izveštaju, funkcija medija jeste da budu glasilo partije i da prenose državnu propagandu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Dnevno RS, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu su dugo uspevali da održavaju komplikovane odnose. Međutim, u poslednje vreme im ponestaje manevarskog prostora s obzirom da se njihovi pogledi na rat u Gazi razilaze, a politička budućnost visi o koncu. Biden je pružio čvrstu podršku Izraelu nakon 7. oktobra i napada palestinskih militanata Hamasa, koji je na listi terorističkih organizacija Sjedinjenih država i Evropske unije. Međutim, frustracije zbog izraelskog vođenja rata porasle su. Eskalacija nesuglasica u proteklih 7 meseci sugeriše da je Bidenov pristup Netanjahu možda već odavno trebalo biti drugačiji, pišu svetski mediji. Iz Rafe je pobeglo oko 110.000 ljudi. Kako se intenzivira izraelsko bombardovanje, navela je Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice 10. maja. Tamošnji koordinator UNICEF-a rekao je da su putevi van grada zakrčeni iscrpljenim prestravljenim porodicama. Bidenova administracija objavila je poduži izveštaj u kom se najavljuje da je razumno proceniti da je Izrael prekršio međunarodno pravo oružjem koji su mu isporučile Sjedinjene države, napisao je Washington Post, dodajući da je također rečeno da nema dovoljno dokaza za zaustavljanje buduće vojne pomoći. Pregovori o prekidu vatre koji imaju za cilj pauziranje borbi u Gazi su u zastoju, pošto je posljednja runda pregovora u Kairu završena bez pomaka. U napetom razgovoru od 11. februara, kako piše New York Times, Biden je upozorio Netanjahua na velike napade na grad Rafu u Gazi i nagovestio da će podrška SAD zavisiti od toga kako će Izrael postupiti. Tri mjeseca kasnije, predsjednik Biden je odlučio da svoje upozorenje realizuje. Biden je obustavio isporuku od 3500 bombi i obećao da će blokirati isporuku drugog ofanzivnog oružja ako Izrael krene u kopnenu invaziju na Rafu u punom obimu. Netanjahu je odgovorio prkosno obećavajući da će Izraelci delovati sami i boriti se noktima. S obzirom da se novembarski izbori naziru za manje od 6 mjeseci i da se delovi koalicije demokratske stranke kolebaju oko Bajdena, zbog njegove podrške Izraelu, predsjednik je očajnički tražio način da izbjegne novo rasplansavanje sukoba u Rafi, koje bi dodatno povećalo statistike poginulih civilnih žrtava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nakon 2 godine u proceduri, Evropska unija je početkom maja dobila prvi zakon protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sakaćenje ženskih polnih organa, prisilni brak, nasilje na internetu, poput dijeljenja intimnih slika bez pristanka, bit će od sada kriminalizovane u zemljama Evropske unije, ali ne i silovanje. O čemu se tačno radi, slušajte u priči Une Čilić.
Iako je Evropska komisija inicijalno predložila izmijenjenu definiciju silovanja koja bi bila zasnovana na nedostatku pristanka, taj član ne postoji u izmijenjenom i usvojenom zakonu. Tokom pregovora, uprkos naporima feminističkih organizacija, član o silovanju izostavljen je, kaže za Radio Slobodna Evropa Marketa Brapcova, stručnjakinja za rodno zasnovano nasilje u češkoj organizaciji Consent. Dodaje da je prijedlog blokirao nekoliko zemalja, među njima Njemačka, Francuska, Holandija kao i Češka. 13 organizacija, među kojima su Amnesty International, Human Rights Watch, pozdravile su usvajanje zakona, no izrazile su žaljenje što pojedine zemlje članice su uspjele da miniraju, kako su rekli, do sada nezabilježenu priliku da se na nivou Europske unije silovanje kriminalizuje kroz definiciju koja bi bila zasnovana na pristanku. I Brapcova kaže da je zakon historijska prekretnica i velika je stvar da u Europskoj uniji postoji zakon koji je pravno obavezujući za sve zemlje članice i koji se fokusira na zaštiti žena. No dodaje, tužno je i upitno da definicija silovanja nije tu. Europska unija ratifikovala Istanbulsku konvenciju 2023. U njoj se navodi da članice treba da preduzmu neophodne mjere kako bi kriminalizirali bilo koje seksualne radnje bez dobrovoljnog pristanka. Uprkos tome, u mnogim zemljama u fokusu zločina silovanja nalazi se sila, a ne pristanak. Razlog za protivljenje izmijenjene definicije za Brapcovu leži u dijelom u tome što je definicija silovanja zasnovana na nedostatku pristanka progresivnija. Također, nerazumijevanje što znači pristanak, strah od lažnog prijavljivanja i konzervativne grupe koje šire dezinformacije su prema njoj glavni krivci u sporom prihvatanju nove definicije silovanja.
Jedina stvar koja će se promijeniti jeste da će više slučajeva silovanja potpasti po definiciju silovanja, jer sada znamo da se oko 70% žrtava silovanja zaledi. To je reakcija vašeg tijela, da ne možete pričati ili se boriti protiv počinioca. I ovi slučajevi ne potpadaju pod definiciju upotrebe nasilja, što znači bit će više slučajeva. Ti slučajevi su se već desili, samo nisu prijavljeni.
Do sada je 14 zemalja Europske unije uskladilo svoje zakone sa definicijom silovanja baziranom na pristanku, pokazuje izvještaj službe za parlamentarna istraživanja Europskog parlamenta. No, u zakonu usvojenom u Europskoj uniji ova definicija neće biti uključena. Kako? Nakon inicijative iz 2022. cijeli član zakona nestane iz prijedloga Europske komisije. Jakob Kierkegaard, stručnjak iz polja Europske unije u German Marshall Fundu, kaže da je ovaj proces potpuno normalan. Europska komisija, dodaje, ima pravo na inicijativu. No kako dalje pojašnjava, ono što se izgleda desilo, jeste da je komisiji rečeno da njihov originalni prijedlog neće imati većinu ni u Europskom parlamentu, ni među zemljama članicama.
Očito se radi o kompromisu da se isključi ono što je u očima nekih zemalja članica ili većine u Evropskom parlamentu bilo neprihvatljivo. U ovom slučaju to je bila na izgled neprihvatljiva definicija silovanja.
Svaka 20. žena u Evropskoj uniji iznad 15 godina doživi silovanje, podaci su Agencije Evropske unije za temeljna prava. Nakon što je Senat u januaru odbio da ratifikuje Istanbulsku konvenciju, Donji dom parlamenta Češke usvojio je jednoglasno definiciju silovanja koja se zasniva na nedostatku pristanka. Izmijenjena definicija uskoro će ući u proceduru u Češki Senat, a imajući u vidu da je u parlamentu jednoglasno odobrena, Vrapcova se nada da će ova definicija uskoro biti na snazi. Kada su u pitanju zakoni zapadno-balkanskih zemalja o četiri krivična zakona u Bosni i Hercegovini, jedino zakon u Brčko distriktu definiše silovanje kao nedostatak pristanka. I krivični zakon Srbije bazira silovanje na upotrebi sile ili prijetnje. Zakon Kosova i Crne Gore u fokus stavljaju pristanak. Nakon što je Europsko vijeće usvojilo 7. maja direktivu Europske unije protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, države članice imaju 3 godine da je usvoje.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik, vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, priča Lili Omeragić-Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Šta o Sidranovoj osobnosti i dijelu kažu starije generacije građana Beograda i Podgorice, te mlađe Sarajeva?
Pa nas je i kasnije povezivao i ono da onom do znanja da smo i dalje okej.
Pa on je bio širok čovjek.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Ja ne znam sesto. Imamo šta neki Banja Lučke ovako ili Strebinja ili...
Podcast Između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Iako je u Srbiji u proteklih 20 godina višestruko smanjen broj nastradalih motociklista, na njenim putevima i dalje godišnje gine oko 60 bajkera. Stručnjaci za tu oblast smatraju da Srbija ima dobar zakonski okvir za mnogo sigurnije i bezbjednije odvijanje saobraćaja, ali nepoštovanje propisa i saobraćajna nekultura svrstavaju je u red nebezbjednijih evropskih zemalja. Prilog Branka Vučkovića.
Milovan Milanović Ćofa, poznati kragujevački bajker sa 50-godišnjim iskustvom i oko 400.000 pređenih kilometara na motorciklu, preživeo je udarac automobila koji ga je oborio dok ga je preticao. Tom prilikom zadobio je teške telesne povrede, ali je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, preživeo, zahvaljujući dobroj kacigi koja ga i danas podsjeća na taj dramatični događaj.
Išla je kolona motora, ja sam na čelu bio i ja sam pokušao da obiđem jedan auto koji je vozio ispred mene i kad sam došao skoro da ga obiđem, on je naglo skrenuo ulevo, udario me, ja sam pao. Sad sam pao s motora i imao sam povrede, slomio se ključnu kost, slomio prste i tako dalje.
Prema zvaničnim podacima Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, u prethodne dve godine u Srbiji se dogodilo više od 4000 saobraćajnih nezgoda, u kojima su učestvovali motocikli i bicikli s motorom. U njima je poginulo 129, a povređeno 3438 lica. Pomoćnik načelnika te uprave, pukovnik policije Zlatko Belenčan, kaže da je crna serija nastavljena i u prvom tromesečju ove godine.
Kada govorim o vozačima motocikala, broj poginulih, 6 vozača je motocikala poginulo.
Kaže Belenčan i upozorava na najčešći uzrok stradanja motociklista na domaćim drumovima.
Pre svega neprilagođena brzina. To je nešto što je izuzetno dominantno i brzina je praktično ubica broj 1 na putevima Republike Srbije.
Saobraćajni ekspert profesor dr. Milan Vujanić kaže za Radio Slobodna Evropa da je država Srbija propisala dosta dobar zakon kojim bi trebalo da se izjednače obaveze vozača vozila na 2 i 4 točka, ali da i oni sami treba da doprinesu smanjivanju rizika vozača motora, a samim tim i sopstvenoj bezbednosti u saobraćaju.
Preporučujem i jednima i drugima da stave do znanja da se nalaze u saobraćaju, odnosno da se ponašaju na takav način da se međusobno uoče, jer kad se blagovremeno uoče, nikakvih problema nema.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa se slažu u oceni da u Srbiji postoji dobar zakonski okvir za sigurnije odvijanje saobraćaja. Tim pre što po njihovom mišljenju i saobraćajna policija korektno radi svoj posao, ali da treba još delovati na planu edukacije i osvešćivanja saobraćajne zajednice po pitanju povećanja kolektivne odgovornosti svih učesnika u saobraćaju. Vladimir Jevtić iz Asocijacije za bezbednost saobraćaja smatra da je preventivno delovanje veoma važno za popravljanje sadašnjeg stanja, ali da je organizacija edukacije u svim oblastima s obzirom na trenutnu opštu situaciju u Srbiji veoma upitna kategorija.
Saobraćaj je ogledalo društva svake zemlje. Pogledate kakav je saobraćaj u nekoj zemlji, vi znate otprilike i u kakvom je stanju to društvo. Nažalost, mi ne možemo mnogo da se pohvalimo, da kažem, vrhunskim stanjem bezbednosti saobraćaja i saobraćajne kulture.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Cringe, ghostovanje, mood, boomer. Ovo su samo neke od reči koje koristi generacija Z, odnosno Gen Z. A koliko ih ljudi u Beogradu razumeju?
Da li znate šta znači reč ghostovati nekog?
Ne znam, ali kad prevedem sa engleskog možda mogu nešto da zaključim, ali ne znam.
Pa ne odgovaramo na poruke i tako.
U gostuju?
Ghostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
Donesu.
Ignorišu. Da, bukvalno ignorišu. Da li znate šta znači da je nešto mood?
Mund.
Mood.
Mood. To isto je neka strana reč.
Mood kao neko raspoloženje, jel?
Onako prija u vibe-u.
Pa kao raspoloženje, dobro je, mislim, pozitivno. Kao.
In the mood, pa nešto je u elementu tom što radi trenutno, na primjer.
A kada nešto gori?
Znači da je mnogo cool, mislim kao in.
Puca, kao dobro je nešto. Kida.
Nešto gori. Ne znam ni to njih, pa sigurno neka opasnost.
To oni misle zapravo da je nešto super, da im se sviđa.
A, sve suprotno.
Suprotno.
A zašto što suprotno?
A, na primjer, kad kažemo za nekog da je boomer,
znači da smar.
Kako?
Boomer.
Nemam pojem, ne znam.
Međutim, sleng nije jedino što razlikuje generaciju Z od ostalih. O još jednoj razlici govori Milan Inić, poznati kao Jaserštajn.
Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj, i u srednjoj, i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje.
Mm-hmm.
Koje ja nisam imao. Ja i dok sam snima na kanalu Jaserštajn, ono, da kažem, prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečemu.
Šta je sve drugačije? Kako mlađe generacije gledaju na svet i globalne probleme? Koliko im je možda razvijenije kritičko mišljenje i da li je njihov žargon samo logičan sledeći korak u razvoju jezika? Slušajte u podcastu Glasom mladih.
To bi
bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.